الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون ndugu zangu waislamu nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bimtithali ma amar kwa kuyatekeleza yale ambayo aliyoyaamrisha wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar na pia kujiepusha na yale ambayo ametukataza nayo Allah tabaraka wa ta'ala na akayakemea. Ndugu zangu waislamu, tukiendelea kukumbushana na kuwaidhiana pia na kuamrishana na kukatazana katika yale yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na akaja akayafundisha na kuyafikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika jambo kubwa ambalo Mtume alaihi salatu wassalam yeye na ndugu zake katika jopo la mitume na manabii waliotumwa na Allah jalla wa ala huja katika dunia hii katika nyakati na zama tofauti kwa kaum tofauti. Jambo kubwa ambalo la mwanzo walikuja kuamrisha na kuwa nasihi kila mtume kwa umati wake, jambo la mwanzo ilikuwa ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, kumthibitishia yale ambayo ni ya kwake na kumkanushia yale ambayo hastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini yeye Allah jalla wa ala na kumwabudia peke yake na bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Huu ulikuwa ndio wajibu wa mwanzo na ndio amri kubwa ambayo waliamrishwa mitume kiujumla wao kuwafikishia watu wao waliotumwa na Allah tabaraka wa taala kwenda kuwaonya, kuwaamrisha, kuwakumbusha na kuwakofisha, kadhalika na kuwarishana njema wale ambao watafuata maelekezo na mafunzo ya manabii kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Na mtume naye alayhi salatu wassalam alipokuja katika dunia hii na Allah tabaraka wa taala akamrasmisha kwa kumteua kuwa yeye ni nabii na rasul hadhihi lumma, pia naye jambo la mwanzo ambalo alianza nalo kwa watu ambao alikuwa anaishi nao. Alikuwa jinginelo isipokuwa ni jambo la tauhid, kumpekesha Allah tabaraka wa taala, kumwamini Allah subhanahu wa taala kama vile ambapo inapasa Allah kuaminiwa, na baadaye imani hiyo izae ibada ya kumwabudia Allah peke yake asiye na mshirika. Kwa fahamu ya kwamba Makuraish kabla al-Islam, Makuraish kabla ya Uislam walikuwa wanayo masanamu yao mengi ambayo wakiyaomba, wakiyaabudia, wakiyaamini, wakiyatarajia, wakijenga hofu kwao, wakijenga tamaa kwao, bali kila kitu lao na haja yao wao walikuwa wanaipeleka kwa masanamu hayo. Na alipokuja Mtume alayhi salatu wassalam, kazi kubwa iliyokuwa ikimkabili ni kupambana na itikadi hii potofu na ushirikina huu uliopita mizizi kwa miaka mingi, na kuwabainishia waja, bali na kuwalingania na kuwaamrisha kwa kila namna ya uslubu mzuri unaofahamika ni mwepesi na laini, kwamba watu wamwamini na wamwabudi Allah tabaraka wa taala pekee asiyekuwa na mshirika. Haikuwa kazi rahisi, kazi ilikuwa ni ngumu, kazi iliyokuwa inahitaji mtu ajitoe mzima mzima kufanya kazi ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu watu waliokuwa wakilinganiwa walishazoea kwa miaka na miaka na miaka na vizazi na vizazi kuyaabudia masanamu yale. Bali hapo hapo Mtume alayhi salatu wassalam yeye akatubainishia hatari na ubaya na maafa ya dhambi kiongozi katika madhambi yote, dhambi ya ushirikina, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Akatubainishia katika kila hali ya kuibainisha, naye akaona kadu katika dunia hii ikiwa somo hilo limefahamika kwa kiwango kikubwa sana, abakie mtu na nafsi yake. Waislamu tuendelee kufahamu ya kwamba hakuna faa kubwa kwa Allah tabaraka wa taala kiasi cha tauhid, na hakuna dhambi kubwa ambayo anaasiwa nayo Allah tabaraka wa taala kuliko ushirikina. Tauhid ndio faa kubwa zaidi, na shirk ndio dhambi ambayo ni kubwa zaidi. Hadi akasema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, innahu man yushrik billah, kwa hakika yeyote ambaye anaye na atakaye mshirikisha Allah tabaraka wa taala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, kwa hakika Allah ameiharamisha juu yake pepo. Pepo, kila mmoja anakaa duniani anafanya amal, anafanya matendo, ikiwa matarajio yake ni kwamba atakapoondoka katika dunia hii ni kwenda kukaa katika mji huo, katika makazi hayo ya kudumu mazuri ya milele, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Allah amesema wazi kwenye Qur'an, innahu man yushrik billah, kwa hakika yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah na akafa na dhambi hiyo, akawa hakuiacha wala hakutubia, hakuachana na ushirikina mpaka akafa nao, ima ilikuwa ndio maisha yake, ikawa kila jambo lake kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, hafanyi jambo lake lolote ila ndani yake afya shirki, kama ambavyo leo maisha mengi ya wale ambao ni Waislamu yamegubikwa na kuzungukwa na dhambi hii mbaya sana, dhambi ya ushirikina. Leo utaona Waislamu au baadhi ya Waislamu hawayaendei mambo yao hata yale ya kimazoea, mambo ya kawaida, mambo ya kimaisha tu, ila lazima katika maisha hayo wamshirikishe Allah tabaraka wa taala. Imekuwa ni jambo la kimazoea na kuonekana ni jambo jepesi. Leo hasa wanafunzi ambao wanasoma katika mashule mbalimbali na vyuo mbalimbali na kozi mbalimbali, mwanafunzi ambaye anaandika klasi kwa mwalimu na masomo na vitabu, lakini kwa sababu ni jambo ambalo limejengeka katika jamii na katika vifua na laana na desturi ya wazee, mwanafunzi kisafahara wa kutahiniwa na kupimwa katika masomo ambayo amefundishwa mwaka mzima, hajiamini kuingia katika chumba cha mtihani, ila kwanza utawaona wakisunguka katika miji na vijiji kutafuta waganga wa kienyeji ili wawasaidie katika masala ya kupasa mitihani. Imefikia kiwango hicho, si katika maarufu wala katika sherehe wala katika biashara wala katika makazi wala katika safari wala katika chochote unachokielewa, ile wanadamu Waislamu waliokosa taufiki waliyachanganya maisha yao na dhambi hii mbaya sana, ikawa ni mazoea. Leo hata katika mambo haya ya kileo yaliyopo, mambo ya kidemokrasia ambayo ghaya yake ni mtu kuwa kiongozi, upeo wa demokrasia ni mtu kuwa kiongozi, awe ni mtawala ndio kiongozi, kafika hapo amefikia upeo wake, ambalo watu wamekiana desturi zao wakawekeana miongozo na mipango, kanuni, taratibu, ikiwemo kwamba ikifika wakati watu kuchaguana kutakuwa na kampeni na kadha, baadaye kuna kura. Ila utaona wale candidates wale wagombea, yeye ni kusema uongo tu, aende kwa watu awadanganye, mimi nitafanya kadha na kadha na kadha, hali ya kuwa si mfanyaji wa hayo. Ila ukifika wakati ambao sasa ndio leo, labda leo ndio tarehe ya kufanya huo uchaguzi wenyewe au kabla yake, utawaona wagombea namna wanapohangaika katika miji na vijiji, watafute waganga wa kienyeji wawafanyie mambo mabaya makubwa machafu ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, ili yeye ashinde uchaguzi ule. Kumbe kwa kanuni zao uchaguzi ni kusema uongo tu, fanya kampeni, danganya watu. Atakayekuwa ni mwongo sana wa maneno, laana atakuwa ndo anawavutia watu na watampa imani yake, ila mwingine haamini. Ni lazima wanyama wachinjwe, mbuzi waangamie, ng'ombe watu wazima, kuku wachinjwe, na wakapewa masharti magumu ambayo kwa mwanadamu mwenye akili ya kawaida hafahamu masharti hayo, lakini kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya tamaa ya kidunia mtu anafanya yote haya, kwa sababu ya kukosekana somo la kumjua Allah tabaraka wa taala. Nasalu Allah tabaraka wa taala tawfiqa wa sadada. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. بغزان وإسلام يمر إلا وشركين لأنه قد كمعيشة يتوائل يوين قد كو إسلام ولا موسو إسلام من كثير واو واو جمالور معيشة ولنغنيو وإسلام فسنقومز معيشة وإسلام ولو تم كشهادة مين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فمجنا هاي بعد ما يشهد حياتي وصافنا سلاما بعد نجم إلا شرك نظام إسلام ونعوز سمتايم أو بعض ينكاتك لينجيا بلا كفهم بلا كوازمية بلا كتاك أو بلا كترجية لسا جمهين kwa udogo wake na kwa dharura hii yaweza ifani sababu ya kuangamia mimi. Kuna baadhi ya mambo hutokezea kwa Muislamu asiyotarajia, asiyofikiria, asiyotania, akafanya ikawa hilo hilo moja ndio sababu ya kuangamia kwake. Hadithi ya Tariq ibn Shihab رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم امرنا الله alayhi salatu wassalam kasema hivi: dakhala aljannata rajulun fi dhubabi. Dhubab aliingia peponi mtu mmoja, aliingia peponi mtu mmoja Muislamu, fi dhubabi, kwa sababu ya nzi. Nzi huyu mdudu mdogo sana, ikawa ni sababu ya mtu aliingia peponi. Wadakhala an-nara rajul, na aliingia motoni mtu, fi dhubabi, kuhusiana na nzi, kwa sababu ya nzi. Mmoja aliingia peponi na mmoja akaingia motoni kwa sababu ya nzi. Maneno haya ameyasema Mtume alayhi salatu wassalam. Qalu, masahaba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kaifa dhalika ya rasul Allah, na inakuwaje jambo hilo wewe mtume wa Allah? Ili kuwaje yani mtu aingie peponi kwa sababu ya nzi na mtu aingie motoni kwa sababu ya nzi? Wa kaifa dhalika ya rasul Allah, na lilikuwaje jambo hilo wewe mtume wa Allah? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun, walitoka watu wawili, walipita watu wawili kwa watu wao, ni wapita njia, walipita watu wawili kwa watu, lahum sanamun, watu hawa walikuwa nalo sanamu lao. Walitoka watu wawili wanaenda safari yao, na wala hawakujua kama njiani watakubana na tukio hili. Tunasema marra rajulani ala qaumin lahum sanam, walipita watu wawili kwa watu waliokuwa wanalo sanamu, la yujawizuhu ahadun, katika sehemu hiyo ya watu hao wenye sanamu lao alikuwa hamwachi yoyote apite hapo, hata yukarriba lahu shay'an, mpaka kwanza anayepita hapo akurubishe apeleke kwa hilo sanamu la hawa jamaa. Anayepita hapo lazima apeleke chochote, kama atapeleka andazi, atapeleka pesa, atapeleka dhahabu, atapeleka halua, atapeleka tende, atapeleka mchele, kupindi hapo, ila lazima upeleke chochote. Sasa watu wawili wanapita na safari yao, wakazuiliwa njiani na wale watu ambao wanalo sanamu lao. Faqalu li ahadihima, wale watu wakawaambia, wakamwambia mmoja wao, qarrib, kurubisha chochote pale sanamu, peleka chochote. Qala, yule bwana akasema, laisa indi ma uqarrib, mimi sina kitu, sina chochote mfukoni hapa au katika mizigo yangu, sina chochote cha kujikurubisha kwa sanamu hili, sina kitu. Qalu, wale jamaa akamwambia, qarrib walau dhubaba, kama una kitu kurubisha hata kama ni nzi. Nzi, ngoja nzi akiruka hapa mmoja, pakilize mbake hivi, baadaye mpeleke kwa lile sanamu. Jamaa akaona jambo dogo kuliko ni uwawe, na nzi wako wengi sana. Akashika nzi mmoja akampeleka sanamu. Fakhallu sabilahu, tuyasema wale jamaa wakamwachia na njia yake, wewe msameke, anaenda. Alipopeleka nzi akaachiwa na njia yake, aende zake. Tuyasema fadakhala an-nar, huyu bwana aliyeshika nzi akampeleka kwa sanamu ili apite pale, tuyasema akaingia motoni. Kisha waqalu lil-akhar, jamaa wakamwambia ni mwenzake wa pili, sasa qarrib, zamu yako, peleka, kurubisha, Faqal, wapili akasema ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah, mimi sikuwa na wala sikurubishi kwa yeyote chochote kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Sipeleke wasemaje, ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah, mimi sikurubishi chochote kwa yeyote asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Mimi sipeleke hata uongo, sipeleke. Fadarabu unuqahu, wenye sanamu lao wakakasirika, wakampiga shingoni kwake, wakamuua. Tumesema fadakhala aljanna, huyu bwana akaingia peponi. Aliingia motoni wa kwanza kwa sababu ya nzi. Peleka nzi, akapeleka kauli jambo dogo sana. Na hawa watu wawili hawakuwa washirikina zamani, hawakuwa kufar, walikuwa ni Waislamu wawili, walikuwa ni Waislamu, ila walikwenda wakakutana na jambo njiani, hawakulitarajia, hawakufikiria, ila akaona jambo dogo sana, akakamata nzi akampeleka, ikawa ni sababu yake kuingia motoni na ibada zote ambazo alizifanya zamani. Na huyu bwana kwa sababu ya kufahamu shirki anavyoielewa na istiqama yake na msimamo alionao kwa Allah tabaraka wa taala, akasema hapana, sikurubishi chochote kwa yeyote asiyekuwa Allah. Akauawa, akaingia peponi. Ni wangapi katika sisi ambao kuna baadhi ya mila za wazee wetu zamani, kila mwaka ili patikane amani, usalama, mazao, faida, vizazi na kadha na kadha, watu wana mila kwamba labda kwamba katika familia hii watu wana jini lao la ukoo, huchinja kila mwaka mbuzi mmoja. Wewe ukasema ni bwana siendi, lakini napeleka shilingi moja. Hiyo moja zikukusanywa nyingi, ndio zitafika 1,070, ndio zitafika 1,000. Kwa hiyo utaona ni jambo moja dogo sana, lakini kwa sababu ya kubwa ambalo linakwenda kufanywa, ukajiona unafanya ibada, unajitahidi usiku na mchana, lakini huu mlango kama bado watu hawajaufunga bilkulia. Waislamu, kuna hatari ikiwa watu wawili, mmoja aliingia peponi na mmoja akaingia motoni kwa sababu ya nzi peke yake, ni wangapi na wangapi washatoa zaidi ya nzi? Ng'ombe, mbuzi, kuku, vyakula, wakatoa mahalua, wakatoa tende, wakatoa vyano na kila vikurubisho, wakapeleka katika waganga na masanamu na mizimu na mapango, kadhalika na makaburi ya watu ambao eti wadhaniwa ni watu wema, baada ya kuzikwa watu wakaelekea huko kuabudia makaburi baada ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, tutanageshana katika mwezi wa Rajab, twaumalizia huu, mbele yetu Shaaban, baada yake Ramadhani. Kila mmoja akague, apekue, ajisafishe maisha yake, apate yeye nalo chini yake na anaokurubiana nao kifamilia na kiudugu na kiujirani, ili jambo liweze kusafishwa katika miji, katika mitaa, katika jamii, katika maisha yetu, ili tukiondoka duniani tuende kwa Allah tabaraka wa taala tukiwa salama na dhambi hii ya ushirikina. Tumwomba Allah tabaraka wa taala atuepushe na atuhifadhi palipobaki katika umri wetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih dhata bainina wa allif baina qulubina wa ihdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma ajalna min ar-rashidin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.